Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar e të dashur dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dieles. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dieles 29 gjatë vitit kishtar ciklit e dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Në këtë diele, në të cilën kremtojmë edhe ditën botërore misionare, fjale Zotit në ofron portretin e Jezusit Zot si shërptorin e hyjt e shërptorin e njerëzimit. Kush don të jetë i pari e të sundojë mbi të tjerët, le të bëhet shërptori të gjithëve, na thot Jezusi në pjesën e Ungjillit të kësaj si diele. Kështu, si pas mësimeve ungjillore, për të gjetur Zotin në jetë, duhet të bëhemi shërptor të tjerëve. Vërtet, çdo të diele dhe gjus të ndëruar, fjala Jezusit në ndimon të rishikojmë rëndësisht mënyrën tonë të menduarit e të vepruarit. Edhe këtë diele, ungjilli ti ndeshet me mendimin tonë dhe me mendimin e botës. Më i madhi nuk është ai që urdhëron e që sundon, por kush është i mbrami dhe shërben. Madje kush sundon e urdhëron duhet të veprojë por si ai që shërben. Edhe mesha shejte që kremtojmë është takim me Jezusin që për ulet deri në vdekje për të ofruar vetveten si dhurat për jetën tonë. Le të mësojmë prej fjalës së tij. Kushdo prej jush që don të jetë më i madhi le të bëhet shërptori juaj, dhe ai që prej jush don të jetë i pari le të bëhet shërptori i të gjithëve. Në leximin e parë të kësaj së diele, libri i Izaisë se paraqet figurën e shërptorit të mistershëm të hyjit, në të cilën figurë tradita e krishterë gjithmonë e ka parë një profeci të Jezusit. Në liturgjinë e kësaj së diele lexojmë pra një pjesë të poemës kushtuar shëptorit të hyjit që në paraqitet në gjestin e dhurimit të jetës së tij për shlyerjen dhe faljen e mëkateve. Profecia flet për një shëptor të hyjit që qe besnik deri në fund. Në leximin e dytë, letra e hebrejve na ofron një reflektim të madh mbi figurën e Jezusit shikuar si kryeprift i madh që është afër popullit të vet. Këtë diele do dëgjojmë një pjesë të shkurtër, por të thellë e të pasur. Jezusi është biri i Zotit, por edhe vllai jon. Për këtë, për secilin prej nesh, mund të jetë urë që na vën në komunikim e në lidhje me Zotin. Në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Marku, e shohim Jezusin përsëri në dialog. Pas lajmërimit të tretë të mundimeve që e presin, apostujt Jakobi e Gjoni shprehin moskuptimin dhe frigjen e tyre e i bëjnë Jezusit një kërkesë të habitshme. Nga kjo kërkesë, Jezusi merr shkas për të ofruar një katekizë mbi domethënien e shërbimit e të shërptorit që e ofron jetën personale për shlyerjen dhe faljen e mëkateve. Ungjilli i kësaj së diele pra na paraqet dy shembuj antitetik, kreret e kombeve e dbirin e njeriut. Janë dy shembuj që orientojnë zgjedhjet dhe përcaktimet në botë e në kishë. Logjika e botës që synon përfitimin dhe propozimi i Krishtit që mishrohet në shërbim. Përfitimi synon karrierën, shërbimi kërkimin e dhuratës. Përfituesi shërbehet me të tjerët për të mirën e vet personale. Shërptori shpenzon jetën e tij për të mirën e të tjerëve. Pra, dëgjues të nderuar, në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele, Jezusi na paraqet Zotin si shërptorin ton. Po, nëse Zoti është shërptori jon, kush do të jetë pronari e sundusi jon? I krishteri nuk ka kurfar pronari as sundusi, e megjithëse është shërptor i të gjithëve. Ky është paradoksi i mësimit ungjillor. Kjo do thot ti përmbysësh e ndryshosh rëndësisht logjikat e pushtetit e të sundimit. Pjesa e Ungjillit e kësaj së diele na sqaron e ndihmon ta kuptojmë çfarë do thot ta kesh një Zot si shërptor tonin. pronari e sundusi krijojnë e shkaktojnë frikë, ndërsa shqiptori jo. E Krishti na liron nga frika e sundimit e pronarit. Ne nuk duhet të kemi frikë nga Zoti e ta konsiderojmë Zotin si pronar apo si sundus. Sepse pronari e sundusi pretendojnë, shqiptori dhuron e falë. Zoti pra ofron, dhuron jetën e vërtetë. E Krishti është ai që dhuron për jetësi, amshim çdo gjëje të bukur e të mirë që bartim dhe kemi në zemër. Pronari e sundusi ndëshkojnë, shqiptori për kundrazim mbështet, ndimon falë e për kujdeset. Me pak fjalë të nderuar dëgjues, një fjalë e shndritshme na ndihmon këtë diele, fjalë që është edhe zemra e liturgjisë, e kjo fjalë është shërbtor, e shërbimi. Krishti paraqitet para nesh me këtë fjalë: kam ardhur për të shërbyer e jo për të qenë shërbyer. Të shkojmë e të mësojmë edhe ne nga kjo shkollë e lartë, fisnike e Krishtit Zot, e të zbulojmë e shijojmë bukurinë dhe madhështinë e jetës. E tani, së bashku, ju ftoj t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Isais profet. Shërbturi i tij urrit por si pinjolli, por si rënja nga toka e thatë. Ishte i përbuzur, më i mbrami ndër njerëz. Njëri dhimbjesh, i rregjur me vuajtje, si ai para të cilit mbulohet fytyra, i përbuzur, këndej as e çmonin për send. Por Zoti i pëlqeu ta ndrydh me vuajtje. Nëse i jep jetën e vet flish për blyse, do të shohë një trashëgimi jetë gjatë. Me anë të tij do të kryhet vullneti i Zotit. Për shkak të vuajtjes së shpirtit të tij, do ta shohë dritën e do të ngjihet me njohjen e saj. Shërptori im i drejt do të shfajsoj shumë, mbi vete fajet e tyre do t'i marrë. Fjala e Zotit. Na jep mshirën tënde, o Zot, sepse në ty shpresojmë. E drejt është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e tia me besë. E do drejtsinë e gjygjin, plotësh toka me mirësinë e Zotit. Që sytë e Zotit janë mbi ata që e druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij, për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson në Zotin. Ai është ndihma dhe mburoja jon. Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot, sikurse ne shpresojmë në ty. Na i jep mëshirën tënde, o Zot, sepse në ty shpresojmë. Lexim prej letrës së drejtuar hebrejve. Vëlezër, mbasi e kemi i kryepriftin e madh Jezusin, birin e hyjit, i cili i ka përshkuar qejt, të jemi të palëkundshëm në dëshmimin e fesë, sepse nuk kemi kryeprift që nuk mund të ketë dhimbje për dobësitë tona, mbasi ai vetë i ka sprovuar të gjitha sikurse ne, me përjashtim vetëm të mëkatit. Ti afrohemi prandaj plot guxim fronit të hirit, që të fitojmë mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndim në kohë të duhur. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Në atë kohë Jakobi e Gjoni, bitë e Zebedeut, ju afruan Jezusit dhe i thanë: Mesus, dëshrojmë të bësh për ne çfarë po të kërkojmë. Çka kërkoni? U tha Jezusi të bëj për ju. E ata i thanë: Bëj që në lavdin tënde të rrim njërin e të djathtën e tjetrin e të majtën tënde. Jezusi u përgjigji: Nuk dini çka lypni. A jeni të Zotit ta pini gotin që unë e pi, ose të pagzoheni me atë pagzim me të cilin unë pagzohen? Jemi të Zotit, i përgjigjen ata. E Jezusi vijoi: Vërtet do të pini gotin që unë e pi dhe do të pagzoheni me pagzim të cilin unë pagzohen. Por të vendo kënd të më rrinit të djathtën ose në të majtin time, kjo nuk është në pushtetin tim të japë. Kjo gjë u përket atyre për të cilet është bërë gati. kur e morën vesht 10 të tjeret u hidhruan në Jakobin e në Gjonin. Prandaj, Jezusi i thiri për edh vetës dhe u tha, ju e dini se ata që mbahen për sundus të popujve, i sundojnë me ashpërsi dhe që veritaret e tyre ushtrojnë mbi ta pushtetin e vetë. Po kështu veç nuk duhet të jetë ndër ju. Për kundrazi, kushdo për jush që do të jetë më i madh, le të bëhet shërptori juaj, dhe ai që për jush do të jetë i pari, le të bëhet skllavi të gjithëve, sepse biri njeriut nuk erdhi për qenë shërbyer, por që ai të shërbej e të japi jetën e vet si shpërblim për të gjithë. Fjala e Zotit. E tani, komentin e leximeve biblike të liturgjisë fjalës së Zotit të dielës 29 gjatë vitit kishtar do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Miq të dashur, leximet e këtyre të dielave janë duke na ndihmuar për të thelluar besimin ton në Krishtin Jezus, Zotëria e jetës sonë. Ta ndjekësh atë do thotë të besosh në të. Dhe të ndikësh atë nuk është e lehtë, sepse njeriu gjen pengesa të ndryshme. Nëse të dielën e kaluar e pengesa për të ndjekur Zotin Jezus ishte pasuria, dëshira e tepruar për të mirat materiale, këtë të diel na paraqitet konceptimi gabuar i të qenit të ti Mesi, i mbretërisë të ti, që është pushteti, lavdia, të qenit të konsideruar. Leximi i parë nga libri Izaisë profet është marë nga është një përmbledhje fragmentesh nga kënga e katërt të shërptorit Perëndis, i përdorur nga liturgjia në lidhje me mundimin, vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit. Ky personazh mesianik i mistershëm lind si një bisk në një shkretir të vetmuar, është izoluar dhe pa gjenealogji triumfuese. Ekzistenca e tij është plot hirë sepse nuk mund të lindë diçka e tillë në një shkretir. Është një pranie e gjallë në botën e vdekur dhe të dëshpëruar të mëkatit njerëzor. Është një njeri i shpërfytyruar dhe përçmohet nga shoqëria sepse vuajtja e tij besohet se është një dënim hynor. Por vdekja nuk është fjala e fundit në për të cilën kalon kjo jetë e vuajtjes së pafajshme. Përkundrazi, ajo bën që të lulëzojë ai bisk plot jetë që ky personazh ka në vetvete. Shërptori i Perëndis justifikon shumë nëpërmjet vuajtjes së tij dhe mund të kundrojë vetë Zotin në lavdinë e mëshimit. Jeta dhe vdekja e ti kanë qenë një flisë shlyese. Të qenet e ti shërptor ka qenë pajtimi ynë me hyun. Në një farë mënyre, kënga e katërt e shërptorit të Perëndis në evolucionin e besimit të Izraelit bën që të lindë një pyetje shumë e rëndësishme. Vuajtja e të pafajshmit. Çfarë vlere ka vuajtja e të pafajshmit? Dhe Izraeli e din që ka pësuar një evolucion në besimin e ti. Jobi, në një farë mënyre, është pika kritike, pika e krizës së këtij besimi të Izraelit. Jobi i drejt, i cili mban rrugët, vuan në mënyrë të padrejtë. E pra, kjo këngë e shërptorit të Perëndis, marrë nga libri i Izaisë, sjell një dritë mbi atë që do të jetë misteri i jetës së Jezu Krishtit. Një jetë e jetuar për të tjerët, në dhurimin e tij total deri në vdekjen e kryqit. Këtë gjë bën edhe letra drejtuar hebrejve. Letra drejtuar hebrejve nuk është gjë tjetër veç se një rikuptim dhe një rikomentim i ngjarjes shpëtimpruese të Krishtit Zot, duke lexuar atë me kategoritë e beslidhjes së vjetër, ku institucioni më i rëndësishëm ishte ai i priftërisë. Priftërinë në beslidhjen e vjetër ishin ata që nëpërmjet sistemit të flive të ndryshme krijonin atë afërsi me Zotin që është ëndra dhe dëshira e çdo njeriu. Pjesa e marrë nga kapitulli 4, rreshti 14-16, në përmjet se një simbolizmi hapsinor, dëshiron të paraqes misterin e thellë të pashkve të Krishtit, rënj, lirimi dhe shpëtimi. Krishti ka përshkuar njerëzimin tonë, është bërë njeri si ne, është bërë i afërt ndaj çdo njeriu, duke ndarë vetë realitetin e ti. Dhe kjo është bërë mundur sepse Krishti ka përçuar dhe ka shkuar në sferën e Zotit. Ai është afër nesh për të na afruar ne me Zotin, dhe funksioni i tij ndërhyrës është një funksion meshtarak. Në këtë mënyrë ai bëhet kryeprifti jon i vetëm. kryeprifti vetëm nëpërmjet të cilit njerëzimi mëkatar i afrohet atij me sigurinë për të gjetur jo një tron, një fron sovran dhe pushtues, por një tron hiri, do të thot, vetë Zotin shpëtimtar. Ndërsa Ungjilli marr nga kapitulli 10 i Markut, na paraqet qëllimin e birit të njeriu, që është shërbimi dhe jo të qenët i shërbyer. Kundër konceptimit të një mesianizmi pushteti, Jezus i paraqit një mesianizëm dhurimi dhe flijimi. Kjo është kupa, ky është fati që ai na propozon, ai propozon atyre që duam ta ndjekim. Përballë këtyre leximeve, besimtari nuk mund të rrijë indiferent, nuk mund të mendoj për mënyrën se si ai e koncepton shpëtimin e tij, shpëtimtarin e tij, Zotin e tij. Cili është botkuptimi ynë që ne kemi për shpëtimin që ne e përjetojmë çdo ditë nëpërmjet jetës sakramentale, jetës së lutjes, jetën në bashkësinë kishtare? A është ai një konceptim i cili e shikon shpëtimin si një mesianizëm pushteti, si një sistem në cilin ai gjen vendin e tij për të ushtruar pushtet mbi të tjerët, apo është një konceptim dhurimi, duke gjetur në Krishtin që i dhurohet njerëzimin burimin dhe forcën për të kryer dhe ai akt të dhurimi? Leximet e sotme dhe mesazhi i kësaj të diele janë pikërisht këto. Pastrojmë botkuptimin ton nga këto i të gabuara, nga këto bindje ekzistenciale për të bërë vend Zotit të vërtet. Dhe kjo do të thot as më shumë dhe as më pak besimi në Zotin Jezus, ndjekja e ti, po jo ndjekja e Zotit që nuk ekziston, Zoti iluzioneve tona, por Zotit të vërtet. Dhe Zotit i vërtet në është zbuluar neve në ungjillin që ne e shpallim çdo ditë diel, ungjill që bëhet për ne dhe Eukaristi dhe ushqim për jetën e përdiqme. Letjem pra këto leximë dhe kjo e diel një mesazh i qartë dhe një forcë për të gjetur në Krishtin dhe në veprën e tij shpëtimpruese, forcë për të përmbushur vepra dhurimi dhe mirësie. Le të bëjmë të tonat fjalët e psalmit. Na jep o Zot mëshirën tënde, sepse në ty shpresojmë. Shpirti yt shpreson Zotin. Ai është ndihma dhe mburoja jonë. Mirësia jote qoftë mbi ne o Zot, sikurse ne shpresojmë në ty. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.